Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina. Hasiko dugu, hemen txe bertan, Txantxagun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz. Gero, txantxagun.eus web horrian gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bueno, ba, azken asteetan kale, eguerdiko hautsa magazinea egiterik ez dute zan, zaintza kontuak direla medio, eta hortan jarraitzen dut, beraz egunotan ere, ezingo dugu ohizko ordutegia mantendu, baina gaurtik aurrera espero, ia egunero ezpada ere, berreskuratzea gure eguerdiko hautsa magazinea formatu laburrago batean, minutu gutxixeago, irratxaren erdia, dugu gutxi gora bera, hiru ordu la orden, baina bai berreskuratu gai nuen eta zuekin hemen egon berri dugunetan. Gaur bihar eta espero urrengo astean ere lasaiago. Eguerdiko ahotsa magazina bueltan bi asteren ondoren.
Bentara noa bentatik nator, bentan dan ere gogoa. Bentako arroza krabelinetan hartu dut amodioa.
Aste arte, aste azken, ta ostegunero normalean amabit erditatik ordu bitara. Gaur, esan bezala, pixka berandugu hasti dugu eta laister bukatuko dugu. Berrogei minutu inguruko irratsaioa izango da. Errepikapenak ala ere urrengo egunetan goizpartean zortziretan izaten dira, eta luzapenan eren abera, ba, ordu erdi, edo ordu eta erdiko irratsaioa izango duzu. Zuzenekoaren arabera izaten da hori, baina zortziretan errepikapena beti, eguerdiko ahotsa magazinaren ordutegia da. Bestela grabazioak beti gure web horrian janjakun.eusen dauzkazu, txukun gordeta. Gainontzeko Janjakun irratiko irratxoekin batera, irailarekin normaltasunera bueltatzen ari gara gutxinaka eta zenbait irratxaio ja oporretatik bueltan izango ditugu edo baditugu dagoeneko. Are gehiago, irratxaio berri batzuk ere izango ditugu laister, irratxaio bereziren bat ere atejoka daukagu, guzti horien berri emango dizuegu laister. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokienez Mikel Laboaren abestiak izango ditugu eta aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, horretarako irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi, zuek bidalitako mezuak. Agenda kulturala amaieran horrela segungo zaizkigu gaurko 90 minutuak.
Ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz urra albaledikatea. Ni ez nintzake.
Bueno, ba, eguraldiaren iragarpena, trumoiak espero dira gaurko, ekaitz alare oraingo eguzkia dugu. Esamezala arratsalean, lainoak egon kortuko dira eta zaparradak izango ditugu. Adiberaz, temperaturak 23 graduren bueltan izango ditugu. Bestalde, trafikoari dagokionez, Elgoibarren lanean Apezortzian Bilborako bidean eta Azkoitian Matxura autobatek jei 2634 errepidean. Bergaran gaina lanean ape batean Eibarrerako norabidean gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoan.
Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledik atea. Iez nintzake ontzi gabeko itxaz gizon algea.
Aste arte guerdian eta arratsaldean, aizearen orraziaren inguruan, zebiltzanek zusteko handi bat eman zuten, sai arre bat agertu baitzen. Lekukoek itxasen ara ornitologia elkarteko Xavier Saralegiri azaldu diotenez, hegaztia eguerdian azaldu zen eta ordubete inguru pasazuen han atxeden hartzen, bere kabuz igeldo aldera egan joan zen arte. Itxasen arakoek dioenez, arratsaldean ere, aizearen orraziaren inguruan ikusi zuten. Saralegiren arabera, ale gaztea zen atzo agertutakoa, moko beltza, lepoaldeko bufandako luma gorriskak eta bar. Dioenez, zirrenik, nekeak jota aukeratu zuen ezoiko pausaleku hori. Jokabide hori ale gazteetan nahiko ohikoa dela gaineratu du. Gazteak ez dira helduak bezain egalari trebeak, eta gainera, jana topatzeko ere helduek baino eskarmentu gutxiago dute. Nahasketa perfektua edozein tokitan bukatzeko. Azken hilabeteotan, sai arreekin lotutako bigarren albistea da, izaren orrazian agertutakoaren alearena. Itxasen ara elkarteak apirilean jakinarezi baitzuen, espezie horretako bikote batek, hiriko itxaslabar batean abia egin zuela, estreinakoz. Orain arte Donostiako udaltzaingoaren ekintza komunitarioko unitateak hiriko etxe bizitza turistikoa kontrolatzeko lana egiten zuen egoera irregularrean funtzionatzen ari zirenak identifikatzeko eta neurriak hartzeko helburuarekin. Ezkerra Anitza Izquierda Unidak salatu duen ez ordea, Eneko Goiaren gobernuak aldez aurretik abisatu gabe erabaki du ekintza komunitarioko unitateak hiriko etxe turistikoa kontrolatzeko lanarekin amaitzea. Eta zerbitzu hori ematen zuten agenteak udaltzainen irudi korporatiboko kanpaina bat garatzera bideratu dira. Horregatik jakinarazi dute Ezkerranitzako Haizea Garai zinegotziak Elkarrekin Donostia koalizioaren barruan dago alkateari gai horren inguruan galdetuko diola iraileko udal batzordeetan, baita zerbitzua itzul dadin eskatu ere. Unitate horrek egiten zuen ikuskatzea ezinbestekoa da egoera irregularrean dauden etxe turistikoak aurkitzeko, eta horregatik berriz ezartzeko eskatzen dugu, adierazi du Garaik. Ezkerranitzakoek gogorarazi dute unitate horren hasierako helburua auzoetako gizarte gatazketan bitartekaritza lana egitea zela, baina hiriko etxe turistikoen kopurua azten hasi zenean, halakoetan egon zitezkeen irregulartasunak kontrolatzera bideratu zela unitatearen lana. Gogorarazi nahi dugu 2018an abian jarri eta bi hilabetera ikuskaritzek eta lizentzien berrikuspenek 165 etxe bizitza istea albidetu zutela. Jarduera lizentziarik ez zutelako nabarmendu du Garaik. Etxe bizitza horiek zaintzeko lanak beharrezkoak dira oraindik hirian, eta gainera ulertezina da zerbitzu hori udan bertan behera utzi izana, garai horretan turismo gehiago baitago hirian, gaineratu du zinegotzi ezkertiarrak. Ezkerranitzak nabarmendu du ez dutela ulertzen udal gobernuaren erabakia eta azalpen bakarra aurkitzen dio Garaik. Udal gobernuak ez du hiriko jarduera mota horien legezkotasuna kontrolatzen jarraitu nahi.
Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza zendo eta azkardu odola, zahar ez daola iragan denbora, etortzen gogora etezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi egunen ondotik, ez dira elgarri duri joaiten argatik. Atzo iguzkiaren diztira zeruti, egun obela jarni itxaso aldeti. Euria ondotik azida gogoti, edoien barnetik hortakoz badaki. Erituko naizela guztiz gerozti.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Espainiako Futbol Liga Profesionalari eta Gipuzkoako Arabako eta Bizkaiko Futbol Estadion edukiera 160ra igoko dute. Horrela, Anoetako estadioan 24.000 realzale inguru sartu ahal izango dira Realaren etxeko partidetan. Gaur egungoaren bikoitza, 40.000 zalentzako edukiera dauka Anoetak eta 12.000 inguru sar daitezke gaur egun. Espainiak lurralde arteko kontseiluak irailaren batean erabaki zuen Espainiako estatuko estadio guztien edukiera 160ra igotzea. Baina Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako estadioen edukiera 120ra mugatzea erabaki zuen. Ondoren 130ra igo zuen. Horren aurrean Espainiako Futbol Liga Profesionalak elegitea aurkeztu zuen astelenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Eta auzitegiak arrazoia eman dio.
Nau izutzen negu urbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau izutzen negu urbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia prezen bihurtu arte, norizanaren erroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia...
Diputatuen kontseiluak atzo, Markatu, esango dizetu bai. Atzo, horretxi zuen foru erakundearen eta Donostiako udalaren artean, sinatu beharreko hitzarmena G20 Donostiako saiesbidean, marrutxipiko lotunearen obrak gauzatzeko. Laneko 24 hilabeteko gauzatze epea izango dute eta aurreikuspenen arabera 2022 urteko lehen hiruhilekoan hasiko dira. Proiektu honen bitartez hiriko trafikoaren arindu eta hobetu nahi ditu aldundiak.
Natura zabal.
Atzo egindako agerraldian Eider Mendoza foru bozeramaileak nabarmendu zuen ez gaur gaurkoz Donostiako trafikoa Urumea pasealekuaren mende dago eta beste aukera bat behar du. Alternatibak irekitzeak trafiko kolapso gutxiago eragingo du, ibaiarekin menpekotasun gutxiago.
Eguzkieder joan guztien.
Marrutxipiko lotura berria Pollo eta Intxaurrondoko tunelen artean kokatuko da. Iparraldean, Etzieta eta hegoaldean Kastelao parkeekin, 580 metroko distantziara dago, oso urbanizatuta dagoen ingurune batean. Sarrera eta irteera mugimendu guztiak hartzen dituen lotura oso bat izango da. ekialdekoa zein mendebaldekoa. Etzieta eta Castelao parkei eragin gabe, lotura berri honek, Ategorrietatik eta Ipar Intxaurrondotik sartzeko eta irteteko aukera irekiko du. Eta horrek iritik irteteko beste bide batzuk deskargatzen lagunduko du. Hala nola Frantziako pasealekua Federico García Lorca gaur egun gros eta Egietik ateratzeko erabiltzen dena. Bestalde, irailaren 28an politika orokorreko plenoa egingo da kurtso politiko berriaren hasierarekin. Markelonano diputatu nagusiak azken 12 hilabeteetan errepasoa egin eta azken 12 hilabeteen errepasoa egin eta 2022rako aurreikusten diren ekimen garrantzitsuenen berri emango du. Marrutxipiko auzo plataformak bilera bat eskatu du Laster Foru ordezkariekin obrei buruzko lehen eskuko informazioa izateko. Intxaurrondo, Marrutxipi eta Egiako bizilagunek osatzen dute elkartea eta webunea sortu dute. Auzo osoak mugikortasun aldaketak jasango dituela diote eta Donostiako udalarekin eta Foru Aldundiarekin harremanetan egon behar dutela uste dute. Bereziki makroproiektuak eragin dezaken kutsadura akustikoagatik daude kezkatuta. Horregatik informazio guztia eskuragarri izan nahi dute proposamenak egin eta proiektuaren garapenaren parte izan daitezen. Beste batzuen biharra.
Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak. Muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak. Muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzea. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak. Amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzea. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak. Amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzea.
Euskal Herriko Unibertsitateak 2021-2022 ikasturteko hasiera ekitaldia egin du Donostiako Ibaetako kampusean eta gehiengo sindikalak Ernaik eta Ikasle Kontseiluak mobilizazioa egin dute Carlos Santa Maria eraikinaren aurrean. Besteak beste, Euneiz Unibertsitate pribatua diru publikoarekin ez finantzatzeko eskatu dute Euneiz Unibertsitate elitista gelditu lelopean. Labek Euskal Herriko Unibertsitaterako finantziazio nahikoa eskatu, eta langileen prekarizazioa eta diskriminazioa salatu ditu. Irakasle askok lanaldi partzialeko kontratuekin jarraitzen dutela, eta 700 euroko soldatekin bizi direla azpimarratu dute. Doktoretza aurreko ikertzaile askoren kasuan, Euskal Herriko Unibertsitateak zor dizkien atzerapenak oraindik ez dituzte jaso. Eta ikerketa, egiten hasten direnentzat, lan baldintza prekarioak dituztela diote. Bestalde Labek salatu duenez, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza 2020ko aurrekontuan izandako 3 milioiko defizita 2021ekoan orekatzeko prest dago, gastuak txikituz zehazteke dauden murrizketak eraginez. Aldi berean Eusko Jaurlaritza Euneiz Unibertsitate pribatuari bide eman eta 12,5 milioiko diru laguntza zuzenean luzatzeko prest dagoela mailegaratu dute. baina... Esteila sekere mobilizazioan parte hartzeko deialdia egin du eta hezkuntza publikoak baliabideak behar dituela eskatu dute. Hezkuntza langileak eta ikastetxe publikoak arretari gabe daudela salatuz.
Gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aiz gure oinetan eta gorku gorintzen. Udazkenaren tronoan ertsidizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petit poet. Biroteknikari gabe lurperatu augu baratzat Lizardi. Rimbo etorri dukitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi. Rimbo etorri dukitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik. Janeko pagoak blai aideratu ziruelai ostadarraren agian dira irurak pausa.
Irailaren 25ean Poltsiko antzerke izango da Igeldon. Lakoste antzezana izango da ikusgai Justuri teatroaren eta Eneritz Artetxe aktorearen eskutik. Arratsaldeko 7etan izango da eskolan. Umore absurdoak zein beltzak, kritika sozialak eta ironiak zipristintzen duten proposamena da. Ikus lengoarengan barrea eta ausnarketa aldiberean eragiteko asmoarekin sortua. 2021eko Poltsiko antzerki sorkuntza programaren lehen saria eskuratu du.
Neskatilaren irria, neskatilaren irria. Maldan bera urratxa, betiko bidean latxa, ode iluna gaua belzten du, udazkena da ez bedatxa, udazkena da ez bedatxa. Usapala kostantzean, huts bat badut bihotzean, zatoz maitea gure etxera, dostatzera arratzean, dostatzera arratzean. Eder basoan aritza, aran aldean garitza, fruituan zera ontzen da hemen, izaz hemen bizitza, izaz hemen bizitza. Zagar gorriak dilindan, kamea dago ganbaran, maite lastan ez hartzeko eta elkartzeko antzean, elkartzeko antzean. Iluntasuna baitzen da, luma galdu bat bezala, begiak uso mingaina harana, zure bihotza enea ingura, zure bihotza enea ingura. Urrun gauontzak uluka, zakurdek laiak zaunkaka, mende oso bat iraganen du, zure ondoan koblaka, zure ondoan koblaka.
Debusek aldaketak egin ditu hainbat autobus lineetan hiriko abiadura muga berrien ondorioz. Hain zuzen hiriko bide gehienetako abiadura muga 30 km ordukoa da maiatzetik. 31 linea, Intxaurrondo ospitalak altza dena, murrizketak izango dituen lineetako bada. Hain justu altzako eta herrerako hainbat geltokik entzea aurre ikusten du Debusek. Herrera 20, herrera 42, erroteta bekoa, Santa Barbara, altzako ambulatorioa, Nerekan, Txapinene, San Martzial eta Martillun. Altzako herrerako eta Intxaurrondoko hainbat elkarte horren aurka mobilizatzen hasi dira baita EH Bildu ere 31 autobus lineak egun eskaintzen duen zerbitzua edoaren parekoa izan daitekeena mantendu alizateko behar diren baliabideak ezartzeko eskatu du koalizioa bertzaleak. Bestalde Debuseko linei buruzko azterketa bat egiteko eskatu du EH Bilduk udal gobernuari ekialdeko bizilagunen mugikortasun beharrak ezagutzeko eta izan ditzaketen arazoa konpondu alizateko. Aurten ere Donostia hiria publikoaren saria babestu eta banatuko du udalak zinemaldian, herritarrei egindako emanaldia, omenaldia da egitasmoa. Haiek direlako bozketa bidez sari hori eman aukeratzen dutenak. Nori eman aukeratzen dutenak. Donostia 2016ren testu inguruan sortu zen saria eta Europako kultura hiriburuaren legatu gisa dirau. Perlak saiak 17 film luze erakutsiko ditu aurten eta horietako 14 Donostia hiria publikoaren saria jasotzeko lehiatuko dira. Hautaketan daude titulu guztiek nazioarteko beste zinema jaialdi batzuetan kritikaren txaloak edo sariak jaso dituzte. Victoria Eugenia Antzokian proiektatuko dira eta filmaren lehenengo emanaldira bertaratuko ikusleak aukeratuko dute irabazlea. Saria zinemaldiaren bukaera galan emango da. Perlak saia esan bezala hori. Donostia hiria publikoaren sariak bi sari banatze hartzen ditu barnean. Film onenaren saria 50.000 euro zornitu da eta Europako film onenaren saria 20.000 eurokoa. Sariaren bitartez betiko hiriarekin lotuta geratuko dira bi filmak. Iaz Florian Zellerren The Father lanak irabazi zuen film onenaren Donostia hiria publikoaren saria eta ondoren aktore nagusi onenaren Oscar saria Anthony Hopkins eta gidoi onenaren Oscar saria irabazi zituen. Baita Europako film onenaren Goya saria ere. Alaber Maite Alberdiren El agente topo de Mall Agent Europako film onenaren irabazlea izan zen Donostian eta film luze dokumental onenaren Oscar saria lortzeko lehian parte hartu zuen. Zinemaldiarekin batera udalak zinemaldirako doako sarrerak banatuko ditu behar ekonomiko handienak dituzten kolektiboen artean. Aurten ere edukiera eta sarrera kopurua murriztu direnez, gizarte ekintzako udal zerbitzuen bidez oraindik zehazteke dagoen sarrera batzuk banatzea adostu dute bi aldeek.
Chudini namaka inai
Otsailetik irailera atzeratu ondoren 30. poltsiko antzerki jaialdia jaren 24tik urriaren 10ra izango da. Hiriko auzoetako zenbait enparantza eta aretoetan formatu txikiko 32 antzerki emanaldi egingo dituzte. Sarrera doakoa izango da emanaldi guztietan. Urte hasirako COVID-19-ren 3. olatuaren eragin handiak bereziki kaltetu zuen jaialdia, horrela ere, antolakuntzak aurtengo jaialdia ez zuen bertan berautzi eta udazkenera atzeratzea erabaki zuen, egoera hobea izango zelakoan. Zorionez hartutako osasun neurri esker pandemiaren eragina nabarmen murriztu da. Osasun baldintzak oraindik egokienak ez badira ere jaialdiak berezkoa duen izaera informalari eutsi alizateko, antolakuntzak egungo egoerara egokitzeko neurriak hartzea erabaki du. Programazioaren zatirik handiena karpa batean eskaintzea erabaki da. Karpa jaialdiko asteburu bakoitzean auzo edo desberdin batean kokatuko da. Lehen asteburuan karpa Intxaurrondoko Sagasti Eder plazan izango da. Urrengo astean Groseko Katalunia plazara joango da eta azkenik Amarako Easo plazan jarriko dute. Karpetan eskainitakoaz gain jaialdiak ohiko programazioari eutsiko dio auzo hauetan: Martutenen, Etxarrienen zentroan, Igeldon Igeldoko ikastetxean, Antiguan dokan, Añorgan, Antxon aiestaran gurean eta Bidebietan kontadoresen. Aurten ere Euskarazko Poltsiko Antzerki Sorkuntzaren 11. deialdian irabazle eta finalista izan diren taldeek parte hartuko dute. Poltsiko Antzerki Sorkuntzaren deialdia Donostia Kultura antolatzen du, Euskara Zerbitzuarekin eta Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearekin lankidetzan. Aurkezutako proiektuek maila altua erakutsi dute, eta aukerak eta ez da erraza izan, parte hartzaileen batez besteko adina gaztea izan da. Guztira 11 proposamen jaso ditu Poltsiko Sorkuntzako deialdian. Txusturi teatroaren La Koste lana izan da irabazlea, eta Zutani teatroaren Bete Ingoi hau berriz finalista. Egitasmo honen xedea Poltsiko Antzerkiaren eta oroar formatu txikikoaren esparruan euskaraz dagoen eskaintza urria bultzatzea da. Proiektu irabazleak 4.000 euroko laguntza jasoko du eta finalistak 3.200 eurokoa antzelana garatu eta ekoizteko. Thank you.
Agianeko pagoak blai Aideratu ziruelai Ostadarraren agian dira Hirurak pausatu nahi Hirurak pausatu nahi Larrosak dira gorria Edo beste lantxuria Agitze zederragoak dira Neskatilaren irria Neskatilaren irria Maldan behera urratxa Betiko bidean latxa Ode iluna gaua belzten du Udazkena da ez bedatxa Udazkena da ez bedatxa Usapalak ostantzean Huts bat badut bihotzean Zatoz maitea gure etxera Dostatzera arratzean Dostatzera arratzean Eder bazoan aritza Aran aldean garitza Fruituan zera ontzen da hemen Izaz hemen bizitza Izaz hemen bizitza
Urriaren 29tik azararen 5era egingo dute beldurrezko eta fantasiazko zinemaren astearen 32. Edizioa. Eta Alex de la Iglesiaren Venezia Frenia 2021eko filmak inauguratuko du. Victoria Eugenia antzokian eta antzokizarrean denetariko filmak proiektatuko dituzte aste horretan. Honakoak: Apps, Belle, Beyond the Infinite Two Minutes, Cabit, The Deep House, The Medium, Prisoners of the Ghostland, The Sadness, The Seed eta Yellow Dragon's Village besteak beste.
Iluntasuna baitzen da Luma galdu bat bezala Begiak uso mingaina arana Zure bihotza enea ingura Zure bihotza enea ingura
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara, bai, ordutegi bitxia. Baina azken asteetan kale egin eta gero. Gaurkoan labur bilduta berreskuratu dugu gure formatua. Zaintza kontuengatik.
Mende oso bat
izingo dut, oizko ordutegia mantendu egunotan. Baina gaurkoan bezala, ba, alako eskapadatxo bat egin. Eta ia ordubeteko irratsaioa burutzea lortu del gaurkoan, ea bihar beste horren beste egiterik badugun. Eta bestela gogoratu Jakun irratiko programazioak aurrera jarraitzen duela, beste gainontzeko irratsaioen eskaintzarekin. Eta musika tarteak 24 ordu, 107.2an lehenengo kanala, 107.7an bigarna, eta streaminga jakun.eus web horrian. Aste arte, aste azken ta ostegunero eguerdiko hotxa magazina aktualitatearekin eta egunotan esan bezala ordutegi bitxiarekin, beraz, adi. Informazio guztia ere, irratiari buruzko informazio guztia jantjakun.eus web horrean topatuko duzu, eh? Gaurkoz beraz nahikoa dugun. Ea bihar amabi terretan hemen egoterik badugun. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!